Butrusning birinchi maktubi, birinchi bob. Iso Masihning havorisi men, Butrusdan, Xudoning tanlangan xalqiga salom. Ey Xudoning aziz xalqi, sizlar bu dunyoda musofir bo'lib yashayapsizlar. Pontus, Galatiya, Kappadokiya, Asiya va Bitiniya viloyatlariga tarqalib ketgansizlar. Ammo otamiz Xudo azalda qaror qilib, sizlarni tanlagan edi. Sizlar Iso Masihga itoat etishingiz va uning to'kilgan qoni orqali poklanishingiz uchun Xudo qudratli ruhi bilan sizlarni o'ziga ajratib oldi. Xudoning cheksiz inoyati va tinchligi sizlarga yor bo'lsin. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. U bizga behad rahim shafqat ko'rsatib, yangi hayot berdi. Iso Masih o'likdan tirilib, barhayot bo'lgani uchun endi bizning umidimiz bor. Shu bois, Xudo o'z xalqiga atagan qut barakaga biz ko'z tikkanmiz. Ha, samoda saqlanayotgan bu abadiy, so'lmas, beg'ubor baraka sizlarni kutmoqda. Oxir zamonda oshkora bo'ladigan najotdan bahramand bo'lishingiz uchun Xudo o'z qudrati bilan sizlarni omon saqlaydi. Iymoningiz tufayli u sizlarni qo'riqlaydi. Shuning uchun xursand bo'linglar. Sizlar turli sinovlar tufayli vaqtincha qiynalyapsizlar. Shunday bo'lsa ham quvoninglar. Chunki sinovlar iymoningizning samimiy ekanligini isbotlash uchun kerakdir. Hatto yo'q bo'lib ketadigan oltin ham olovda toplanib, sinaladi. Sizning iymoningiz esa oltindan ming barobar qadrliroqdir. Iso Masih oxiratda kelganda sinovdan o'tgan iymoningiz sizlarga maqtov va shon-sharaf keltiradi. Sizlar Masihni ko'rmagan bo'lsangiz ham uni yaxshi ko'rasizlar. Hozir ham Masihni ko'rmay turib unga ishonayapsizlar. Qalbingiz so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan ajoyib bir quvonchga to'la. Axir iymoningiz tufayli jonlaringiz najot topadi. Payg'ambarlar izlanib bu najotni chuqur o'rganganlar. Sizlarga beriladigan Xudoning inoyat haqida karomat qilganlar. Ularning qalblarida Masihning ruhi bor edi. Bu ruh ularga Masihning chekadigan azob-uqubatlari va azoblar ketidan keladigan ulug'vorligi haqida oldindan ma'lum qilgan edi. Bu voqealar qachon va qay tarzda yuz berishini payg'ambarlar bilmoqchi bo'lar edilar. Aslida ularning bu izlanishlari o'z manfaati uchun emas, balki sizlarning manfaatingiz uchun qilinganini Xudo ularga ayon etdi. Payg'ambarlar e'lon qilgan najot haqidagi xushxabar sizning davringizda amalga oshdi. Bu xushxabarni sizlarga osmondan yuborilgan muqaddas ruhning qudratiga to'lgan odamlar bayon etishdi. Hatto farishtalar ham bu najotning qay tarzda amalga oshishini intizorlik bilan kutayotgan edilar. Xullas, ez xushingizni yig'ib olinglar. Xushyor bo'linglar. Butun umidingizni Xudoning inoyatiga bog'langlar. Axir Iso Masih oxiratda kelganda Xudo sizlarga inoyat ko'rsatib, najot beradi. Xudoga itoatkor farzandlar bo'linglar. Oldingi g'aflat paytida sizlarni qamragan ehtiroslarga qul bo'lib qolmanglar. Aksincha, butun yurish-turishingizda muqaddas bo'linglar. Zero sizlarni da'vat etgan Xudo muqaddasdir. Axir Xudoning o'zi muqaddas bo'linglar, chunki men muqaddasman deb aytgan. Sizlar Xudoga iltijo qilib, uni ota deb ataysizlar. Ammo esingizda tutinglar, Xudo yuz xotirchilik qilmaydi. U har bir kishini qilgan ishiga yarasha taqdirlaydi yoki jazolaydi. Shunday ekan, bu dunyodagi musofirchilik davringizda Xudodan qo'rqib yashanglar. Zotan sizlar ota-bobolaringizdan o'rgangan bema'ni turmush tarzingizdan kumush yoki oltinga o'xshash o'tkinchi narsalar evaziga emas, balki Masihning qimmatbaho qoni evaziga qutulgansizlar. Axir Masih Xudoning benuqson qurbonlik qo'zisidir. Xudo Masihni dunyo yaratilishidan oldin bu xizmat uchun tayinladi. Endi shu oxirgi kunlarda esa uni sizlar uchun zohir qildi. Sizlar Masih orqali Xudoga ishonasizlar. Xudo Masihni tiriltirib, ulug'vorlikka erishtirgani uchun ham sizlar iymoningizda sobit turibsiz. Chin qalbdan Xudoga umid bog'lagansiz. Sizlar haqiqatga bo'ysunib, gunohdan poklanganingiz uchun birodarlarga samimiy mehr qo'ya olasizlar. Shunday ekan, bir-biringizni chin yurakdan, ixlos bilan yaxshi ko'ringlar. Axir sizlar yangidan tug'ilgansizlar. Bu yangi hayotni sizga foniy bandalar emas, balki abadiy va hayotbaxsh Xudoning kalomi ato etgan. Muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Inson zotining hammasi maysaday. Ularning shuhrati dala guli kabidir. O'tlar quriydi, gullar so'lib qoladi. Egamizning kalomi esa abadiy turadi. Ana shu kalom sizlarga e'lon qilingan xushxabardir.